Toto je príbeh z dávnych čias.
Že sme si tu všetci rovní.
Že nás Pán Boh udelal všechny stejné.
Tak čo budeme robiť?
No práve. Dobrý večer, milé publikum v počte. Málo ľudí, ale komorná atmosféra nám vyhovuje. Máme tu niektorých premiérantku, tu jednu máme v diskusii, čiže táto atmosféra nám vyhovuje. Dobrý večer, milé publikum, dovolte mi privítať vás na prvej zo sérií vzdelávacího osvetových debat na témy ľudských práv a nediskriminácie, ktoré teda vzniklo v spolupráci Slovenského národného strediska pre ľudské práva a kultúrneho centra Pink Whale. Ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť. Moje meno je Jakub Popi, ktorý neviete, som okrem iného moderátor podcastu No práve na stredisku a budem vás prevázať dnešnou diskusiou, ale teda nie je to dnes o mne. Ako naznačuje samotný názov eventu, dnes sa budeme baviť o súhlase. Do parlamentu totiž mierí, aj napriek všetkým okolnostiam a reality, mierí novela trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá má vraj modernizovať slovenskú trestnú politiku. Znižujú sa sadzby za páchanie majetkových trestných činov, hranica alkoholu za volantom sa má znížiť z 1 promile na 0,7 promile, čo sa však nemení aj napriek odporúčaniam odborníkov a odborníčok, či volaniu miliónov žien po celom svete je redefinícia znásilnenia na sex bez súhlasu. O tom, prečo je súhlas dôležitý nielen v slovenskom trestnom zákone, ale aj v ostatných aspektoch našej spoločnosti, budem dnes diskutovať s právničkou Koordinačno-metodického centra na prevenciu násilia na ženách Barborou Buhrajovou. Ahoj. S lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy z organizácie Intimita Rádko Mikši. Krátka, ahoj. A s mojou skvelou kolegyňou, právničkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Veronikou Michalčíkovou. Veronika, ahoj, vítaj. Ešte predtým, ako začneme, vás musím upozorniť, že dnes tu budeme riešiť viaceré ťažké témy, vrátane sexuálneho násilia a obťažovania, preto ak niekto vie, že tieto témy mu alebo jej nerobia dobre, poprípade vám spôsobujú úzkostné stavy, je v poriadku opustiť túto miestnosť, dať si chvíľku pauzu, vydýchať sa, oplachnúť sa, cigoška cikať a prístek sa budete cítiť komfortne, najlepšie, keď si niekoho zoberiete zo sebou. Tak, keď už máme technikálie za sebou, poďme naspäť k debate. Začnem od teba, Barbora. Teda už sme si aj potýkali, super sa nám bude robiť. A ty si teda v procese príjmania a pripomienkovania legislatívy založenej na súhlase z nás asi najdlhšie a najaktívnejšia. Takže sa spýtam na začiatku teba. Čo je dnes znásilnenie podľa slovenského práva, keď nie sex bez súhlasu? Čo pod tým rozumieme?
Tak ja si predošlem najprv to, že podľa mňa každý nekonsenzuálny sexuálny akt je sexualizovaným násilím, či už teda vo forme obťažovania sexuálneho alebo sexuálneho násilia a znásilnenia. Nie je to tak teda podľa slovenskej legislatívy. Podľa slovenskej legislatívy tá definícia znásilnenia je pomerne zužujúca. Za znásilnenie je považovaná iba vaginálna penetrácia penisom. Pokiaľ ten muž, páchateľ, použije násilie, hrozbu násilia alebo zneužije bezbrannosť tej obete. Oproti vlastne takejto veľmi úzkej definície vidíme v iných jurisdikciách rôznorodé iné vymedzenie znásilnenia, kedy za znásilnenie môžu byť považované aj ďalšie penetratívne formy sexuálneho násilia, čo u nás teda postihuje trestný čin sexuálneho násilia podľa trestného zákona, ale aj nepenetratívne formy. A tá požiadavka vlastne použitia násilia, hrozby násilia alebo zneužitia bezbrannosti vidíme čoraz viac vlastne krajín na tej západnej hemisfére a európskych krajín, ktoré od toho vlastne upúšťajú práve s ohľadom na vedecké poznatky o tom, ako reagujú rôzne obete.
Ďakujeme za túto definíciu. Myslím si, že teda to nie je až také niečo vzdialené nášmu chápaniu, že čo by to mohlo a malo byť. Pri akých právnych aktoch sa vyžaduje súhlas už dnes v slovenskom práve?
No, ja som si teda, keď som videla túto tvoju otázku, otvorila viaceré kodexy slovenské a slovo súhlas sa vlastne vyskytuje vo všetkých oblastiach slovenského práva. Nie je to definované, nie je teda v právnom poriadku termín súhlas nie je definovaný a je to práve preto, lebo to je natoľko vlastne obecné slovo, že tam ideme vlastne podľa jazykového významu, že čo to znamená. A celkom ma tak ako príjemne prekvapilo, že už Anton Bernolák si vydefinoval vo svojom česko-slovensko-latinsko-nemecko-uhorskom slovníku z roku 1825 pojem súhlas vo význame privolenie. Čo sa mi zdá, že v tomto význame vlastne súhlas môžeme si vykladať aj v rámci práva, že je to nejaký právny akt, ktorý vyjadruje dovolenie k nejakému konaniu alebo správaniu. A čo je možno dôležitejšie ako samotný obsah toho pojmu, sú podľa mňa atribúty, ktoré nachádzame vlastne naprieč právnym poriadkom. Napríklad občiansky zákonník nám hovorí, že to musí byť prejav vôle, ktorý je vážny, určitý, slobodný a zrozumiteľný. V oblasti trestného práva zase trestný zákon požaduje, aby vlastne ten prejav vôle v zmysle súhlasu bol daný vopred a nebol v súvislosti s ním spáchaný nejaký iný trestný čin. To znamená, niečo pod nátlakom, vydieraním nemôžeme považovať za súhlas.
Dobre, ďakujeme aj teda za túto definíciu. Myslím si, že na začiatok tejto debaty je to potrebné si to zaramcovať. Ešte sa ťa poslednú otázku spotrebujem spýtať, že asi to tu už celé publikum počulo, ale výraz informovaný súhlas sa používa často. Ako ho máme chápať?
Informovaný súhlas je zase výraz, ktorý sa používa v oblasti správneho práva. Môžeme ho, typicky ho asi poznáme pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj napríklad pri vzdelávaní je pomerne dosť často používaný. Ten informovaný súhlas, taký alternatívny výraz k nemu je byť informovaný o určitom okruhu otázok. Čo teda znamená, že okrem teda v rámci toho, že dávame na niečo privolenie, mali by sme aj vedieť, aké sú dôsledky toho našeho privolenia. Niekto by nás mal oboznámiť v súvislosti s čím dávame ten súhlas, s akými dôsledkami, následkami ten súhlas dávame. Pričom tam okrem toho obsahu je dôležitá aj tá forma toho, kto nás informuje, aby nás vlastne informoval spôsobom vyčerpávajúcim, bez nátlaku, napríklad časového, rýchlo si niečo prečítajme, toto malými písmenkami veľa strán, aby bol vlastne dostatok času na pochopenie a tiež, aby tá informácia bola podávaná zrozumiteľným jazykom. Čo v prípade podľa mňa mnohých je veľký problém, že nás vlastne informujú tak, že nie úplne celkom dobre tomu rozumieme.
Asi každý človek má tú schopnosť prijať tú informáciu inú. Ďakujem veľmi pekne, že za takto na úvod to máme definované. Prejdem k Rádke. Rádka, teda ty vzdelávaš v rámci Intimity workshopy, kde sa rozprávate aj o téme súhlasu. Nie len v právnych aktoch je súhlas dôležitý na to, aby akýkoľvek vzťah bol zdravý, mal by byť založený na súhlase. Ty si de facto napísala k tomuto poučku, ešte po Bernolákovi, ale on bol muž, čiže to sa neráta úplne. Tak nám prosím ťa povedz, aké v tej tvojej poučke by mali byť náležitosti riadneho súhlasu a čo by sa stalo, ak by nesplňal tieto náležitosti?
Tú druhú otázku mi budeš musieť zopakovať, lebo ja zvládam vždy iba jednu.
Dobre, čiže aké náležitosti by mal riadny súhlas a že teda, že si lepšie ako Bernolák?
Ďakujem. Ja som si istá, že teda ešte predo mnou a po Antonovi Bernolákovi bolo niekoľko ľudí, ktorí sa rozprávali a vyjadrovali o súhlase a snažili sa ho nejakým spôsobom definovať. Ja som tú poučku, ak o nej hovorím ako o poučke, definícii, nemám úplne rada to, že poučka. Snažila som sa na to pozerať tak, aby to bolo pre deti a pre mládež uchopiteľné. Pretože samotný pojem súhlas bol pre nich veľmi vágný a hľadala som niečo, čo by im tak sa dalo ako posunúť, aby tomu rozumeli, aby to bolo pre ne ľahko použiteľné a dokonca ľahko aplikovateľné v rôznych situáciách vzťahových, pretože súhlas je jedným zo základných predpokladov zdravých vzťahov. No a ten súhlas, ako som sa ho snažila vydefinovať, má takých 6 základných pilierov. A keď si zoberieme tie prvé písmenka tých pilierov, tak nám vyjde také, že si OK. Takže súhlas je vlastne, že si OK, čo je pre deti veľmi uchopiteľné. Je, že aha, overím si, ja som OK, druhá osoba je OK, všetci sme tu OK, máme ten súhlas. No a to S v tom si OK znamená, že je súhlas slobodný. To znamená slobodne daný, bez nátlaku, bez manipulácie. V širšom kontexte sa o ňom bavíme aj v súvislosti s tým, že je to prevencia pred nejakým ako dlhodobým nátlakom, dlhodobou manipuláciou. masturbáciou, groomingom, zahŕňa tam všetky tieto aspekty. Takže je vždy slobodne daný. Zároveň je súhlas vždy informovaný, to je presne to, čo Barbora spomínala. Plus by som rada podotkla, že napríklad pri sexuálnom súhlase, pri sexuálnej aktivite je dôležitá tá informovanosť súhlasu aj pri napríklad pohlavne prenosných infekciách, pretože aj ľudia s pohlavne prenosnými infekciami môžu viesť uspokojivý sexuálny život, akurát je veľmi dôležitá práve tá informovanosť druhej osoby. A seba samozrejme tiež, aby sme k tomu dokázali pristupovať zodpovedne. Ďalej je súhlas. O je odvolateľný, a to znamená, ak sme už niečím začali, je v poriadku a úplne OK v nejakom bode zmeniť názor a druhá osoba to musí rešpektovať, takže v ktoromkoľvek bode, ak sa rozhodneme už po áno aj povedať nie, je to stále v poriadku. A súhlas zároveň musí byť stále konkrétny, to znamená konkrétne daný pre konkrétnu príležitosť. Ak sme s niečím súhlasili v utorok, tak nemusíme automaticky aj vo štvrtok, proste sa vo štvrtok na súhlas spýtame znova, to je celé. A zároveň je entuziastický, neznamená to, že musíme teraz vyskakovať 1,80 m kade tade, ak chceme, zvládame, nech sa páči, ale naozaj ide iba o to, že je radostne daný, pretože niekedy bohužiaľ ľudia súhlasia aj pod nátlakom a nie, evidentne to nebýva jasný súhlas, alebo to býva súhlas s plačom, tichý, bojazlivý súhlas, to nie je entuziastický súhlas, takže radostný, entuziastický. No a napokon jasný. Áno, OK, jasný. To znamená jasne daný, či už verbálne alebo neverbálne, ale druhej osobe je jasné, že ten súhlas padol.
Dobre, super. Myslím, že si aj povedala tú druhú otázku, odpovedala na tú druhú otázku, že čo by sa mohlo stať, ak by ich nesplňal, že bolo to tam celkom dosť. Dobre, tak sa ťa spýtam tú druhú otázku, že mimo iné to, že to učíte o súhlase, tak aj rozdávate také nálepky, že súhlas nie je ideológia, aj som to videl na vašich plagátoch. Za mňa toto znie ako celkom jasná vec, tak prečo to treba pripomínať?
Pretože tebe to tak znie, ale mnohým ľuďom to tak neznie. A bohužiaľ sa naozaj stretávame s tým, že sa tu so základnými pojmami, so základnými piliermi zdravých vzťahov operuje ako s urážkami, s osmiešňovaním, s niečím, čo je akási vymyslená ideológia. Či už sa bavíme o súhlase, či už sa bavíme o rovnosti, bezpečí a zdraví. Všetko sa používa akože, že to je nejaká ideológia. Nie je. Sú to základné aspekty zdravých vzťahov, ktoré sa týkajú všetkých ľudí bez ohľadu na rod, pohlavie, vierovyznanie, akékoľvek rozmanitosti, ktoré máme.
Aj toto mi znelo celkom jasne. Dobre, Veronika, ideme k tebe. Ďakujem samozrejme Rádka za odpoveď. Čiže Veronika, jedno z foriem, nazvime to, že invazívneho správania, respektíve správania bez súhlasu, je aj sexuálne obťažovanie, na čom sme sa vlastne dnes tu stretli. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako národný antidiskriminačný orgán poskytuje právnu pomoc aj obetiam sexuálneho obťažovania. Ako to spolu vlastne súvisí diskriminácia a obťažovanie?
Tak ako si povedal, že stredisko je národným antidiskriminačným orgánom a teda poskytuje právnu pomoc všetkým obetiam diskriminácie a čo si ľudia veľakrát neuvedomujú, tak sexuálne obťažovanie je tiež jednou z foriem diskriminácie. Čiže je pred ním teda možné sa právne brániť rovnako ako pred akoukoľvek inou diskrimináciou. Ešte ale je dôležité povedať, že antidiskriminačný zákon má určité regulované oblasti, na ktoré sa vzťahuje. Tam patrí oblasť pracovnoprávnych vzťahov, patrí tam oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovaru a služie, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. A pokiaľ sa bavíme teda o sexuálnom obťažovaní, ktoré sa deje napríklad v uliciach alebo niekde v MHD a tak ďalej, tak toto teda nie je možné vnímať ako sexuálne obťažovanie v zmysle antidiskriminačného zákona. Čiže tým ľuďom teda poskytnúť právnu pomoc nevieme. Ale keď sa teda bavíme o tom, že čo presne je sexuálne obťažovanie, tak asi každý si to vie predstaviť, že sú to nejaké tie sexuálne narážky, návrhy, správy sexuálneho charakteru alebo aj teda nevyžiadané dotyky. Ale keď sa bavíme o tej právnej definícii legálnej, tak je to akékoľvek verbálne, neverbálne konanie sexuálneho charakteru, ktorého buď úmyslom alebo následkom je narušenie ľudskej dôstojnosti a teda vytvára nejaké nepriateľské prostredie. Čo je dôležité, že vždy ide o nechcené konanie. Čiže keď sa bavíme o nejakom flirte, tak toto nie je sexuálne obťažovanie, ale tam dôležitý ten aspekt nechcenosti.
Absencie súhlasu, hej?
Presne tak. A ešte je aj dôležité, že nie je podstatný úmysel napríklad toho obťažovateľa, preto je tam teda v tej definícii aj ten následok ako alternatíva, že napríklad ten obťažovateľ si veľakrát nemusí uvedomovať, že to konanie teda je nechcené pre tú osobu, ale pokiaľ ona ho tak pociťuje, tak ide tiež o sexuálne obťažovanie.
Ďakujem pekne. Ešte my teda diskrimináciu chápeme ako nerovné zaobchádzanie. Vieš mi, prosím ťa, toto alebo nám publiku vysvetliť, že prečo je to nerovné zaobchádzanie, to sexuálne obťažovanie?
Hej, ono to sexuálne obťažovanie je troška taký špecifický typ diskriminácie, pretože áno, všeobecne diskrimináciou je nejaké menej priaznivé zaobchádzanie. A čiže sa tam vždycky hľadá ako keby tá porovnateľná situácia, že či je v porovnaní s nejakou inou osobou teda bolo zaobchádzané menej priaznivo, ale sexuálne obťažovanie je vlastne prebraté do antidiskriminačného zákona, z antidiskriminačných smerníc európskych a tu ako keby tá porovnateľná situácia ani nie je podstatná. Čiže podstatné je, že pokiaľ sú naplnené tie znaky, že ide teda o to nechcené konanie nejakého sexuálneho charakteru a je narušená ľudská dôstojnosť tej osoby, tak potom už nie je podstatné, že ako sa tá osoba správala teda aj k iným ľuďom, keď sa bavím napríklad o pracovisku.
Ďakujem pekne. Dobre, chcem sa ťa ešte opýtať. Ako vlastne vyzerá naša práca na stredisku s obeťami takejto formy diskriminácie? Ale môže kľudne na nejakom anonymnom prípade opísať.
Hej, tak ono to do veľkej miery to závisí od tých individuálnych okolností daného prípadu, ale vždycky najskôr zistujeme, keď sa na nás niekto teda obráti s podnetom, že či ide o diskrimináciu, alebo teda či ide o sexuálne obťažovanie v zmysle antidiskriminačného zákona. Pokiaľ vyhodnotíme, že nie, tak sa snažíme, aspoň pokiaľ ide o nejaké iné protiprávne konanie, tak sa snažíme tú osobu aspoň odkázať na nejakú inú inštitúciu, ktorá jej vie teda pomôcť, pokiaľ my to nie sme, lebo my naozaj môžeme poskytovať právnu pomoc iba obetiam diskriminácie a aj zastupovať môžeme iba v antidiskriminačných sporoch. No a pokiaľ teda vyhodnotíme, že keď sa bavíme o sexuálnom obťažovaní, že ide o sexuálne obťažovanie, tak potom tá práca závisí od toho, či už máme dostatok dôkazov na preukázanie toho konania. Pokiaľ máme dostatok dôkazov, tak potom sa môžeme baviť o teda buď o podaní antidiskriminačnej žaloby alebo o nejakom mimosúdnom urovnaní, pokiaľ tá protistrana je ochotná teda uzavrieť dohodu. A pokiaľ teda nemáme ešte dostatok dôkazov, tu ešte zdôrazním, že to je vždy dôležité pri sexuálnom obťažovaní zaobstarať si akékoľvek dôkazy, ktoré sa dá, pretože inak je teda v rovine slovo proti slovu. Čiže určite svedkovia akákoľvek písomná komunikácia. Ale čo asi ľudia nevedia, tak napríklad na súdoch pri antidiskriminačných sporoch sú pripustiteľné aj nahrávky bez súhlasu tej druhej osoby. Čiže aj toto je podstatné, že aj toto môže byť použité ako dôkaz potom v antidiskriminačných sporoch.
Super. Ešte teda sa chcem opýtať, že keď, myslím si, že si to aj spomínal, ale keď náhodou to nespadá do tej našej pôsobnosti, či nie je to príslušný podnet, kde sa môžu obete sexuálneho obťažovania, ktoré nespadá pod antidiskriminačný zákon, ktorá inštitúcia im môže pomôcť?
No, záleží, či sa teda bavíme iba o tých prejavoch toho sexuálneho obťažovania.
Že ťa niekto capne v električke.
Hej, no, keď sa bavíme iba, že je to v rovine teda nejakých týchto buď sexuálnych narážok alebo dotykov, ktoré ešte teda nespadajú pod žiadny trestný čin alebo o pokus o trestný čin, tak v takom prípade je to trocha problematické, ale dá sa to riešiť ako priestupok, teda obrátiť sa na políciu, ale tak veľakrát v praxi je to tak, že polícii sa nechce veľmi riešiť takéto priestupky. Je možné podať žalobu na ochranu osobnosti, kde v zásade tie nároky, ktoré tá osoba môže žiadať, sú podobné ako pri antidiskriminačnej žalobe, čiže ide o ospravedlnenie a nejakú nemajetkovú újmu, ale v takom prípade nebude uznané, že išlo o sexuálne obťažovanie, ale iba, že bol zasiahnuté do osobnosti tej osoby. A tu by som ešte možno spomenula, že keď sa bavíme o tom sexuálnom obťažovaní v uliciach práve, tak to teda naozaj je na Slovensku dosť neriešeným problémom a tam taký príklad z zahraničia spomeniem, že problémom to bolo dosť aj vo Francúzsku a tam teda zaviedli napríklad pokuty na mieste do výšky 750 € za sexuálne obťažovanie na uliciach, lebo tam sa strhla taká debata o tom, ako zabezpečiť bezpečný priestor teda voči sexuálnemu obťažovaniu, pretože bol tam medializovaný jeden prípad, kde v parížskej kaviarni teda muž mal nejaké obscené poznámky voči žene, voči nejakej inej zákazničke. Ona sa voči tomu ohradila a vyeskalovalo to do toho, že ten muž ju udral pesťou do tváre. Jej sa potom zastali ostatní ľudia, ktorí boli v tej kaviarni, ale potom sa teda začala debata o tom, ako zabezpečiť ten bezpečný priestor. A bolo to práve cez to, že sa snažia udeľovať tie pokuty do výšky, ktorá môže byť aspoň ako tak odstrašujúca. Potom
to bol ten catcallingový zákon, hej? Catcalling, ktorý vieme, tak to je popiskovanie po ženách na ulici, poznámky a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, že si nám to takto pekne zhrnula. Teraz začneme diskusiu, kde znamená, že vy sa môžete iniciatívne si žiadať mikrofón a prosím, či keď bude viac odpovedí, tak môžete aj viacere vyjadriť. Včera bol Medzinárodný deň žien, trošku prežitok, aspoň tak, ako ho oslavujeme väčšina Slovenska. Viacero z vás dostalo aj od svojich blízkych nejakú kvetinku, niektoré s tým možno aj súhlasili, niektoré z toho bolo aj rady, čo je samozrejme úplne v poriadku. Sme ale v diskusii o súhlase a o znásilnení a na začiatok diskusie sa preto musím opýtať. Prečo doteraz náš trestný zákon hovoril o znásilnení iba pri ženách? Chcem sa spýtať, či teda môžu byť aj znásilnení aj muži, lebo my nejaké tie podnety máme, aj keď trošku v inom kontexte, prípadne queer ľudia či nebinárne osoby. Môžu byť znásilnené?
Ako som už hovorila, za znásilnenie v súčasnej právnej úprave je teda považovaná len vaginálna penetrácia penisom. Všetky ostatné penetratívne formy alebo s nimi porovnateľné skutky sú stíhateľné podľa ako sexuálne násilie, podľa trestného zákona, s tým, že tam nejaký veľký rozdiel nie je. Znova je tam tá podmienka použitia násilia, hrozby násilia alebo zneužitia bezbrannosti. A aj trestnosť týchto dvoch skutkov znásilnenia a sexuálneho násilia je rovnaká. Takže pokiaľ teda by išlo napríklad o nejaké sexuálne násilie na mužovi, bude to stíhané ako trestný čin sexuálneho násilia. Ale teda musím povedať, že pokiaľ si pozerám ako keby rozhodnutia súdov, tak veľmi veľa tých mužských obetí tam v zásade nevidím.
Veronika?
Ja by som teda ešte, keď sa bavíme aj o sexuálnom obťažovaní, ja by som iba teda doplnila, že sexuálne obťažovanie sa môže diať voči ženám aj voči mužom. Je to stále prejavom nejaké hlbšie rodovej nerovnosti, čiže o mnoho vo vyššej miere sa deje voči ženám, ale to neznamená, že ani muži nemôžu byť obeťami sexuálneho obťažovania.
A teda je to taxatívne definované ako na mužoch a ženách, alebo tam môžu byť aj queer ľudia?
Môžu tam byť aj queer ľudia. Je to diskriminácia buď podľa pohlavia alebo rodu, čiže týka sa to presne aj takisto aj nebinárnych osôb, aj queer ľudí.
Ďakujem pekne. Okrem teda tej prvotnej traumy, ktoré prežívajú obete sexuálneho obťažovania či znásilnenia, je aj tá širšia celospoločenská trauma, keď sa obete snažia domôcť spravodlivosti a ten systém ich proste v tom nepodporuje. Celá táto debata stavia obete znásilnenia alebo sexuálneho násilia do polohy, v ktorej sa pomaly hanbia vyjsť s pravdou na verejnosť von. Niektorým to trvá roky, niektoré obete sa k tomu neodvážia nikdy. Podľa vás, aké dôvody vedú obete k tomu, že sa rozhodnú nedomáhať sa na Slovensku spravodlivosti?
Ja začnem, ak pokojne ma teda podoplňajte. Tam je tých dôvodov samozrejme viac, či už je to vôbec ako základná nedôvera v to, že ten prípad vôbec bude vyriešený, to, že ku mne budú pristupovať s rešpektom na tej polícii, to, že ma nebudú sekundárne ešte nejakým spôsobom viktimizovať, že si nebudem musieť prechádzať ďalšími traumatizujúcimi zážitkami, kde budem musieť niekoľkonásobne viac ako obeť alebo preživšie násilia opisovať tú situáciu, než samotný páchateľ. A zároveň podľa mňa, že absolútny základ v celej tejto téme je práve v tej primárnej prevencii a v tom, že máme vôbec to je vzdelávanie, to je základná vzťahová sexuálna výchova, vekovo primeraná, kde vôbec sa učíme, čo je súhlas, čo je nesúhlas, ako vyzerá súhlas, ako vyzerá nesúhlas, že máme uchopený základný slovník, že vieme, kde tú pomoc a podporu vyhľadať, že vieme, kto sú dôveryhodné osoby, za ktorými máme ísť a akým spôsobom im to máme odkomunikovať.
Že vôbec niektorí nevedia, že to bol na nich páchaný trestný čin.
Aj presne toto ja som chcela ako keby doplniť, že ten prvý podľa mňa základný dôvod je vôbec ako keby neistota o tom, že to, čo sa mi stalo, je skutočne trestný čin a vlastne mám nárok dožadovať sa spravodlivosti. Aj v tých ako keby prehľadových nejakých štúdiách toto je väčšinou spomínané ako prvý dôvod a veľmi úzko s tým súvisí vlastne aj výchova a vzdelávanie. Samozrejme, že s tým súvisí aj potom legálna definícia, že či proste ľudia vedia a či tá legálna definícia je tak zužujúca, že vlastne nie úplne sú si istí, že či ten skutok, ktorý sa im stal, spĺňa nárok tej právnej úpravy, čo teda je veľmi, práve preto je tá slovenská úprava právna problematická, lebo je tak veľmi vlastne úzko vymedzená. Tým ďalším ako keby dôvodom, ak te môžem Radka doplniť, je nedostatok podporných služieb v krajinách, kde sa ako keby darí potláčať latenciu, to znamená nízku oznamovanosť sexualizovaného násilia. Podporné služby sú znova spomínané ako jeden z najvýraznejších faktorov, ktoré vlastne podporujú obete v tom, aby sa zdôverili. A tie podporné služby veľakrát by mali byť ako keby tým prvým kontaktným bodom pre obeť, ešte skôr, ako sa vlastne dostanú do kontaktu s políciou, lebo oni ich môžu vlastne pripraviť aj na to, čo si ty vlastne spomínala, Radka, na ten náročný proces, kedy každá preživšia, každá poškodená osoba trestným činom sa v zásade stáva trestným prostriedkom, dôkazom. Hej? Ako je tam tá objektivizácia, ona je nutná do nejakej miery, samozrejme, akože citlivá na polícia to vie urobiť aj tak, aby to nebolo do takej miery poškodzujúce, ale určite prvý kontakt by bol vhodný mať s podpornou službou.
Veronika, chceš doplniť?
Ja by som iba, myslím, že tie dôvody boli dostatočne už povedané, ale aby som možno iba niečo viac povedala k tej sekundárnej viktimizácii, ktorá sa veľakrát naozaj deje. A aby som to ilustrovala na prípade, ktorý sa stal v Česku. A bolo to, išlo teda o pokus o znásilnenie na pracovisku medzi kolegami, čiže kolega sa nejako našiel, proste vyčial si kolegyňu v kuchynke, nalepil sa na ňu a začal ju obchytkávať na prsiach a pohlavných orgánoch. Ona teda vyjadrila nesúhlas veľmi dôkladne, ale on sa nenechal nejakým spôsobom odbiť. Nakoniec síce skončilo to tak, že nedošlo priamo k znásilneniu, on odišiel. No a čo sa týka tej, keď sa to dostal teda na súd, on najskôr bol prvostupňovým súdom odsúdený, ale dostal podmienku, odvolal sa a odvolací súd teda v tomto konkrétnom prípade povedal, že tam išlo o nízku mieru nejakej spoločenskej závažnosti pri tomto konaní a to aj teda z dôvodu, že išlo o pracovisko, na ktorom sa bežne flirtovalo.
To citovali tak, hej?
Áno, bohužiaľ, že kde sa teda bežne flirtovalo a že išlo konanie, ktoré trvalo veľmi krátky čas a on teda dobrovoľne od neho upustil. Čiže to posunuli ako priestupok. Nakoniec to skončilo tak, že potom najvyšší súd teda zrušil toto rozhodnutie našťastie a povedal, že pri akomkoľvek páchateľovi trestného činu je potrebné tú trestnú zodpovednosť vyvodiť a že treba, alebo v tomto prípade tá žena dokonca mala lekárskú správu, ktorá potvrdzovala to, že v dôsledku toho konania sa vyvinula trauma psychologická. No a čiže je potrebné brať do úvahy tie následky, ktoré má dané konanie na tú obeť a teda nie okolnosti, ako či sa na pracovisku flirtovalo a hlavne to nemajú byť nejaké poľahčujúce okolnosti, ale o to viac by sa mal ten zamestnávateľ snažiť zabezpečiť to pracovisko na ochranu pred takým konaním.
Mňa v tejto súvislosti vlastne napadlo, že pekne sme si vlastne ako keby pomenovali na príklade dve stránky spravodlivosti pre obete, ktoré sú zdôrazňované a jedna je tá procesná, to znamená, že čím všetkým si obeť prejde alebo preživšia prejde a tá druhá je spravodlivosť vo výsledku, hej, to znamená, že s akým výsledkom vlastne to konanie sa skončí. My vieme na Slovensku, že väčšina páchateľov znásilnenia a sexuálneho násilia vlastne končí s podmienečným trestom. ak si zoberieme tú skutočnosť, že väčšina tých páchateľov je osoba, s ktorou sa tá preživšia osoba pozná. Veľakrát sú to známi, príbuzní, učitelia, tréneri a podobne. To znamená, že sú to osoby, ktoré nielenže poznajú tú obeť, ale vedia, kde býva, poznajú rodinu, jej sociálny kontext. V tomto ohľade rozhodnúť sa, že idem do niekoľkoročného trestného konania, kde budem niekoľkokrát znalecky posudzovaná, budem vypovedať opakovane, tak ako Radka hovorila. A skončím vlastne s výsledkom, že nedostanem tú adekvátnu ochranu pred tým páchateľom, aspoň v kontexte toho, že tak je tam nejaký zákaz približenia, zákaz kontaktovania. Na toto proste súdy na Slovensku veľmi zabúdajú a je to veľká škoda. Tak tá miera odhodlania ísť do toho je vlastne podľa mňa odôvodnenie ako keby znížená. Preto ja s takou do určitej miery vlastne skepsou sledujem tie výzvy, že veď to nahlasujte, keď sa vám niečo stane, obráťte sa na nás, bez toho, že by sme vlastne poukázali na to, že ale áno, a my vám ponúkame za vašu odvahu a odhodlanie nejaké podporné vlastne siete. Aj v zmysle toho procesu a aj v zmysle toho výsledku. Že nejaké minimálne štandardy tej ochrany vám aj pri jednom, aj pri druhom vieme garantovať.
Ja už iba maličkosť, lebo ako sme sa tu teda rozprávali, mi napadlo, že by bolo fajn nezabudnúť na to, že mnoho osôb zažívajúcich násilie je v rôznej miere závislých na páchateľovi násilia. Či už ekonomicky, alebo rôzne inak vstupuje do toho celý cyklus, ten násilie, to je presne to, čo Barbora pomenovávala, že sa vlastne poznajú tí ľudia, to v drvivej väčšine prípadov sú ľudia, ktorí sa vzájomne poznajú, to nie sú cudzí ľudia. A tam opäť do toho vstupujú nejaké vzťahové väzby, nejaká možnosť manipulácie, to je nekončiaci cyklus a možné závislosti na tej osobe.
No, ja som najprv tú otázku chcel preskočiť, ale keď si to takto dala. Ako je to so súhlasom vo vzťahu? Hej, že väčšina z tých ľudí sú práve blízke osoby. Musím nesúhlas preukazovať aj vo vzťahu, alebo teda momentom, kedy s niekým chodím, už mám, neviem, ako to povedať, že máme univerzálnu prezumpciu súhlasu, tu mám napísané, ale dalo by sa to ešte rečšie.
Ktorý z pilierov súhlasu, ktoré som pomenovávala, by definoval odpoveď na Jakubovú otázku podľa vás? Konkrétny, výborne. Takže súhlas je vždy konkrétny, to znamená konkrétne daný. Ak sme súhlasili v minulosti, nemusíme súhlasiť v budúcnosti alebo v prítomnosti. Takže pri každej situácii sa proste opýtame. Ja by som v tom veľmi rada podotkla, že bohužiaľ sa stretávame s tými vtipmi o súhlase ako v rôznych situáciách spoločenského života. A častokrát sa spomína to, že a to teraz ako čo musím podpisovať papiere, zmluvy, štempel, ísť overiť notárom pred každým sexom, alebo že čo ako. No ako vôbec nie. Súhlas je obyčajná komunikačná zručnosť, ktorá sa dá naučiť.
A teda to, že sme s tým človekom vo vzťahu, na tom nič nemení, alebo v nejakom manželskom zväzku právnom?
Neexistujú žiadne manželské povinnosti. Je to úplne na ľubovôli a dobrovoľnosti a dohode dvoch ľudí, akým spôsobom budú žiť, akým spôsobom sa budú v tom vzťahu správať k sebe a na súhlas sa pýtajú bez ohľadu na to, či sú spolu deň, dva, rok, 18.
Ďakujem, že si to nahlas povedala. Aj teda s tými manželskými povinnosťami už mi lezú ľudia na nervy, ak to mám povedať subjektívne. Dobre, chcela sa opýtať ešte teda k tomu citlivovaniu. Keď obete majú vlastne prísť nielen za tými službami, ktoré nie sú, ale potom za to políciou, ktorá nie je citlivená. Malo toto aspoň v niečom zmeniť ten zákon o obetiach trestných činov, ktorý tu máme posledných 4-5 rokov teraz? Barbara, asi ty budeš najlepšie vedieť odpovedať. Ako sa napríklad to odrazilo na úrovni citlivovania polície, tento zákon?
No, tá smernica, ktorú sme transponovali a prijali sme zákon o obetiach, ona teda hovorí vo svojom pôvodnom znení aj o vzdelávaní a povinnom, či už kurikulárnom alebo ďalšom vzdelávaní dotknutých profesí. V tej prvej verzii prijatej toho zákona my sme to vzdelávanie úplne vynechali. To proste na tomto nebola žiadna zhoda v tej pracovnej skupine. ktorá bola vytvorená na Ministerstve spravodlivosti. Zmena nastala až v roku 2020 a od roku 2021 sa dostala povinnosť vzdelávať sa a mať citlivovať sa vzdelávanie aj tých dotknutých profesí. No už však to všetci poznáme, zázraky na počkanie neexistujú. A tu si asi treba uvedomiť aj to, že tie právnické profesie, celkovo právo je veľmi konzervatívna disciplína a aj tie vzdelávacie inštitúcie sú vlastne konzervatívne, teraz nemyslím v zmysle konzervatívnych hodnôt, ale konzervatívne odolné voči akejkoľvek vlastne zmene. Ja som preto veľmi veľkú nádej vkladala do redefinície znásilnenia v zmysle vlastne konsenzuálnosti, pretože to je zmena paradigmy. A to som považovala za veľmi, veľmi dôležité, že ak zmeníme vlastne tú paradigmu, tak v tom prípade proste ten systém bude musieť zareagovať a bude musieť vlastne či teoreticky, ale aj prakticky vlastne reflektovať tú zmenu. My v súčasnosti, v akej sme situácii, je, že my posudzujeme správanie alebo konanie tej preživšej, tej poškodenej osoby a na základe jej reakcií usudzujeme, či došlo k znásilneniu alebo nie. Hej? A zmena tej paradigmy je to, že my sa nepozeráme na následok, ale dávame tej dotknutej osobe nárok vopred sa vyjadriť, či toto chcem alebo to nechcem. A keď nepoviem, že to chcem, tak ide o protiprávne konanie. A v tomto proste bola moja viera aj v to, že proste tie systémy, keď sa toto stane, oni budú musieť proste na to zareagovať. Videli sme, čo sa s tým teda napokon stalo. Pán minister prišiel vlastne s nejakým svojim vlastnou teóriou, ktorú ja som teda osobne doteraz nepochopila, pretože raz, keď nemením definíciu skutkovej podstaty trestného činu, tak môžem si doplniť nejaký iný paragraf, hoci ako na teóriu a prax to vlastne nebude mať žiadny vplyv. Ešte ma vlastne, ja by som chcela veľmi zdôrazniť ako keby hodnotu toho, čo robí Rádka a potrebu dostať vzťahovú a sexuálnu výchovu aj do kurikulárneho vzdelávania. Napadlo mi to, keď si spomínala Veronika, konkrétny prípad. Ja som čítala prípad znásilneného 16-ročného dievčaťa, ktoré sa opilo na diskotéke. Kamaráti ju natlačili nejakému taxikárovi proste do auta a ten ju niekde odviedol a vlastne ju znásilnil v tom aute. A výpovede jej spolužiakov na tom súde boli tak strašne poškodzujúce, pretože jej vlastní spolužiaci ju opisovali ako puťku, ktorá sa im natlačila na diskotéku, oni ju tam opili, ona to proste nezvládla a ten súd toto celé vlastne prevzal a zakomponoval to do toho rozsudku a podmienečne toho páchateľa odsúdil za znásilnenie maloletej, pretože v závere konštatoval, že ona vlastne tým, že sa priviedla do stavu ťažkej opitosti, tak si spolu zavinila to, čo sa jej stalo. A osobne si myslím, že pokiaľ by tam nebol ako keby zástup tých jednotlivcov a jednotlivkyň, ktoré všetky vlastne, to bol čistý proste victim blaming, aj zo strany tých jej peers, akože tých spolužiakov, že ak by tam tie decká boli proste viacej stotožnené, viacej citlivené, tak možno by k tomuto nedochádzalo. A znova ako keby zo spodu by bol vyvolaný na ten náš právnický konzervatívny systém tlak, že ale my to takto už nevnímame. My žijeme nejaké iné životy s inými hodnotami a inými očakávaniami.
Ja by som iba chcela doplniť teda, že my tu vytvárame nejakú ilúzu, nejakej dokonalej obete, ale taká neexistuje. Obeťou je každý teda, kto sa stretne so znásilnením, pokusom o znásilnenie alebo na jeho sexuálne obťažovanie. A to je jedno, čo mala tá žena oblečené, je to absolútne nepodstatné a to, keď sudcovia presne robia tento victim blaming a preberajú túto argumentáciu, veľmi nebezpečné a práve preto je veľmi dôležité, keď sa bavíme aj o vzdelávaní, tak aj o vzdelávanie sudcov, ktorí veľakrát sú voči tomu rezistentní, nechcú sa vzdelávať o týchto témach, ale je to veľmi podstatné, pretože pokiaľ sa to nezmení ani od nich, tak sa nikdy nezmenia ani tie rozhodnutia.
Ďakujem veľmi pekne, že takto zhrnuli. Mňa pritom napadá taká tá otázka, ktorú premostím, že ono to, aj ty si Barbara použil slovo paradigma, ako keby toto bolo niečo akože zaužívané. Chcem sa opýtať v tom kontexte, že je toto naša štátna politika, že proste politická vôľa je taká, že takto im to vyhovuje a proste otázka bola, že prečo je taká nevôľa vôbec zmeniť to znásilnenie ako sex bez súhlasu?
Tak každá legálna definícia v trestnom zákone je súčasťou trestnej politiky štátu. Ako bola tu nejaká vôľa z predchádzajúceho vedenia ministerstva to zmeniť. Prešli, tá redefinícia vlastne bola predmetom dvoch kôl medzirezortného pripomienkového konania. Tie pripomienky boli aj také, aj onaké.
Chcem sa opýtať, aké? Napríklad?
Och, všelijaké, ako od tých takej tej stredovekej predstavy pomstychtivých žien, ktoré využívajú svoju sexualitu na to, aby trápili mužom a mstili sa im. Takých tam teda bolo dosť. Takých tých,
aj favoritov, kto im mohol dať?
Asi si všetci vieme tipnúť, odkiaľ to išlo. Cez pripomienky napríklad z prostredia polície, že my to nebudeme vedieť dokazovať. V tejto súvislosti napríklad toto bolo využívané aj v tej diskusii, že prečo teda nejdeme tou cestou redefinície, bol použitý tento argument. Pritom ja som osobne bola na jednom rozporku, kde bola aj generálna prokurátora, aj zástupkyňa prezidia policajného zboru spoločne s nejakými ďalšími proste subjektami. Sme si to vysvetlili, generálna prokuratúra potvrdila, že tá redefinícia je potrebná, pretože teda nie len, že je to v súlade ako keby s vedeckými poznatkami o tom, ako reagujú obete a že tie reakcie môžu byť rôznorodé a nie teda len také, že obeť kričí, bojuje a volá o pomoc. Ale aj, že je to v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nám teda kladie nejaké požiadavky na to a my ich teda nesplňame. A ten záver bol taký, že tak budete to vyšetrovať a keď budete mať ťažkosti to vyšetrovať, tak budeme hľadať cesty, ako sa vlastne dopracovať k tomu, aby to bolo zavedené do praxe. A napokon máme tu veľa ako keby príkladov zo zahraničia, z okolitých krajín, kde už to funguje. Pôjdeme sa poučiť. A týmto to rozporové konanie vlastne bolo ukončené, no len ono už vlastne neplatí, lebo pán minister prišiel s niečím úplne iným.
Vy ako vnímate teda tú slovenskú politickú nevôľu?
Ja by som chcela ešte iba doplniť, že presne k takým tým argumentom ohľadom tých falošných obvinení, ktoré tu teda máme proti tej redefinícii znásilnenia, tak napríklad vo Veľkej Británii majú tú definíciu zmenenú od roku 2003 a existujú po 20 rokoch, teda existujú dáta na to, že keď sa bavíme o nejakých falošných obvineniach, tak tie sú na úrovni nejakých 2-3%, čiže tam šanca, že teraz keď zmeníme tú definíciu, tak ženy sa nejako masívne teraz začnú falošne obviňovať zo znásilnení, tak to je mýtus, teda je to ilúzia.
A ešte ten prípad v Švédsku tiež, tam práve Kotlebovci používajú, že vo Švédsku v istom bode vlastne stúpol počet znásilnení a pripisovali to migračnej vlne a ono to v skutočnosti bolo tou redefiníciou.
Áno, presne tak. A tam sa tie debaty zase začali ešte v roku 2013, ktoré boli tiež na základe jedného takého medializovaného prípadu, kedy skupinka chlapov znásilnila dievča s fľašou a oni boli oslobodení potom, čiže tam sa tie debaty začali ešte vtedy a nakoniec oni prijali tú zmenu definície v roku 2018. A áno, potom je pravda, že ten počet tých odsúdených za znásilnenia vstúpol niekde asi na úrovni 70%, ale to je práve preto, že tá definícia sa zmenila na to jednak, že tie obete, ktoré predtým nespadali pod znásilnenie, s tým, že tam nebola nejaká hrozba násilia, ale práve išlo o ten nedobrovoľný sexuálny akt, tak teraz mohli sa na tú políciu obrátiť a mohli tú spravodlivosť žiadať.
A ešte teda mi nám povie, že ako ty vnímaš, že prečo to na Slovensku tí politici nechcú a resta politická reprezentácia sa tak stráni toho?
Tak ono je to je jedno. Ja sa opäť k tej politike vyjadrovať teda nechcem, ale podľa mňa aj v spoločnosti sú tieto témy vnímané z... že sú veľakrát zľahčované a bagatelizované, čiže a nechcem nejako ja tu kritizovať médiá, ale niekedy je v médiách tam proste ten stereotyp je, hej, že ono to tak jedno s druhým súvisí, že médiá častokrát tiež dávajú dôraz na tie obete. A aj keď informujú, dajme tomu, že o nejakých následkoch sexuálneho konania, tak sa viac potom bavia o tom, že aké následky to má na toho páchateľa, že teraz musel, ja neviem, čo sa mu teda stalo, že musel zmeniť prácu, alebo neviem čo, a nejak sa úplne nezaoberáme tými následkami, ktoré to malo na tú obeť. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité aj, že tým, že je veľa mýtov ohľadom tejto témy, tak je dôležité o tých mýtoch rozprávať a vyvracať ich.
Ono je to taký akože efekt bizarnosti sa tomu hovorí, že vždy si pamätáme, alebo skôr si zapamätáme to a z pamäte si vyvoláme to, čo je neobvyklé. Takže takto je to proste aj s tými prípadmi ako keby falošných oznámení. Ja ešte chcem povedať k tým falošným oznámeniam, lebo veľmi často sa hovorí o nejakej miere falošných oznámení. I keď teda v tej zahraničnej literatúre je to skôr označené ako nepodložené oznámenia, pretože v tej kategórii ako keby máme nielen tie krivé obvinenia podľa slovenského právneho poriadku, teda také prípady, kedy si nejaká osoba vymyslí s úmyslom poškodiť tomu domnelému páchateľovi, ale medzi tie nepodložené oznámenia patria aj prípady, kedy vlastne ten oznamovateľ alebo oznamovateľka sa domnieva, že na nej bol spáchaný trestný čin, ale ten skutok nesplňa tie znaky, ktoré má mať ten skutok podľa práva. Hej. Takže a tá miera ako keby týchto nepodložených oznámení v prípade sexuálnej viktimizácie sa pohybuje, tak jak Veronika povedala, niekde od 2 do maximálne 8% podľa rôznych ako keby štúdií, čo je veľmi, veľmi malá a vlastne nízka miera. Ale znova ten efekt bizarnosti je taký, že príde nejaký jeden ako keby prípad, a ten si teraz akože všetci zapamätajú, a to vidím aj keď vlastne som v kontakte alebo školím policajtov, oni väčšinou proste aj v rámci svojej praxe rozprávajú o tých neobvyklých vlastne veciach, pretože to je potom to, o čom sa rozprávajú oni aj na pracovisku a predstav si, a takéto sa mi stalo a zrazu sa z toho vlastne stane veľmi, veľmi ako keby nafúknutá vec. Druhý faktor, ktorý podľa mňa tam silno pôsobí v takej skepse aj na strane profesionálov, je vlastne tá profesionálna frustrácia. To sú neni ľahké prípady, neni sú to pekné prípady. A veľakrát vlastne tie preživšie osoby stratia vlastne záujem spolupracovať, takže vlastne komplikujú ako keby tú prácu tých orgánov činných v trestnom konaní, takže aj táto vlastne miera frustrácie vplýva na to, že neradi do toho idú, hej, že majú proste nejakú mieru skepsy. A samozrejme, no predstava ideálnej obete. Ako to by sme strašne všetci chceli, aby to bola tá nevinná obeť v prvom rade, a potom ona ešte sa musí adekvátne správať pri tom trestnom konaní. Ona musí byť uplakaná, ona musí byť zúfalá, zároveň ale odhodlaná spolupracovať, čo je už same o sebe vlastne protirečivé. Takže toto sú tiež ako keby také faktory, ktoré nijak inak, iba tým, že o tejto téme budeme hovoriť, nielen o tom, aký je to skutok, ale aj aké má dopady, a vzdelávať. No, akože ja stále, preto sa mi tak veľmi páči proste tá idea primárnej prevencie, lebo v rámci proste primárnej prevencie a výchovy a vzdelávania my si vlastne pripravujeme budúcich sudcov, budúce sudkyne, budúcich policajtov, budúce policajtky.
Ale budúci bystanderov teda.
A možno nie. A možno už nie.
Ja ešte teda dodám, alebo tak skombinujem aj tú tvoju otázku, aj to, čo tu tak zaznelo, lebo mne vyskočili dve také absurdnosti. A jedna je, že ak sa skutočne obávam toho, že si tu teraz zrazu niekto začne vymýšľať obvinenia a ja nebudem schopná dokázať svoju nevinu a niekto ma bude ako obviňovať z toho znásilnenia len tak, tak asi možno nerobím niečo správne. Akože ak mám dôvodnú obavu, že si tu niekto môže vymýšľať a možno mi teda dokážu, že to bola pravda, tak asi niečo nie je v poriadku. Asi si možno treba súhlas pýtať jasnejšie. Asi ho treba komunikovať trochu inak. Asi treba s tými zdravými vzťahmi pracovať iným spôsobom. A druhá vec bola, vrátim sa k tej tvojej pôvodnej otázke, o tej možno politickej nevôli. To mi príde akože duplicitne absurdné, pretože ja tam vidím hľadanie nekonečných výhovoriek, čo sa nedá, ako sa to nedá, prečo sa to nedá, kedy sa to nedá, namiesto toho, aby sa tu počúvali odborníci a odborníčky, ktorí sa tomu venujú roky, z rôznych oblastí, či už vzdelávanie, právo, medicína, rôzne, a jednoducho nájsť spôsoby, ako sa to dá. Dá sa to v zahraničí, v niekoľkých krajinách, už to proste má nejaký systém a na Slovensku sa to nedá. Prečo? Lebo niekde napíšeme, že si niekto bude niečo vymýšľať. Veď to nedáva zmysel. A vrátim sa k tej primárnej prevencii, lebo to je presne to, že ako náhle máme uchopený slovník, ako náhle vieme, čo je zdravé správanie, ako náhle vieme, čo je nezdravé správanie, tak máme vyriešený problém.
To sa asi táto debata dneska snaží zdôrazniť, že ten súhlas nie len v tom trestnom zákone by mal byť premietnutý, ale v celom tom našom spoločenskom správaní. Možno to asi aj prispieje k zvýšeniu rodovej rovnosti. A tuto teda ma napadla taká tá otázka v mene rodu mužského. Sa opýtam, že aká je úloha mužskej časti spoločnosti v tom, aby bol súhlas s základom nielen trestných politík. Čo by mali robiť? Možno nazvime to, že tam menej uvedomená, menej citlivé na časť spoločnosti. Ako vidíte ich úlohu?
No pre mňa je úloha mužov, teda chlapcov a mužov úplne zásadná. A možno to súvisí znova ako keby s rovnosťou, respektíve stereotypmi. Aj to, čo vlastne nadviažem na to, čo hovorila Radka, stále tu máme ako keby predstavu mužskej sexuality, ktorá je tá dobývajúca a tej ženskej, ktorá je vlastne tá, ktorá sa podvoľuje. Preto podľa mňa je nám aj, alebo niektorým je tak veľmi nepochopiteľný vlastne ten koncept súhlasu, lebo on vlastne vyžaduje od tej ženy aktivitu. Kdežto vlastne tá stereotypná predstava veľa tej aktivity od tej ženy vlastne nevyžaduje. Hej? Už tej sexuálnej, ale nie ako keby nejakej vlastne pred tým. Takže toto si myslím, že je aj niečo, čo môžu zmeniť chlapci a muži, že vlastne budú vnímať aj v oblasti intimity, sexuality, vzťahov vlastne ženy a dievčatá ako si rovnocenné. A aj keď vlastne ako keby právna teória o súhlase napríklad zdôrazňuje aj ten aspekt, že súhlas so sexuálnym konaním je vlastne neustála komunikácia počas celého vlastne toho aktu. To znamená, že to je vlastne dvojstranný, prebiehajúci, neustále ako keby potvrdzujúci sa stav, že ešte stále to trvá. A mne sa toto veľmi páči, lebo opäť to vlastne zdôrazňuje tú ideu rovnosti. A v tom, že bez ohľadu na to, teda kto je, aké osoby sú účastné vlastne toho intimného a sexuálneho aktu, áno, musí tam vlastne prebiehať, či už verbálna alebo neverbálna komunikácia o tom, je to v poriadku, môžeme, nemôžeme, chceme, nechceš.
Tu iba tak v krátkosti doplním, že ono, teda, ono to zároveň môže byť veľmi krásne, to potvrdzovanie si, utvrdzovanie si, že to naozaj môže, to je fakt, že komunikačná zručnosť, ktorá sa dá vyskylovať, zmajstrovať, takže bude naozaj, možno zmajstrovať nie je správne slovo, ale takže bude naozaj krásne pre tých ľudí, že to bude fakt, že proste pekné. A, no a vrátim sa k tej tvojej otázke. A podľa mňa teda úloha mužov je rovnaká ako úloha kohokoľvek. Ale špeciálne mne v tom naskočilo, že veľakrát počúvame, že ale nie všetci muži. Ale veď nie všetci muži páchajú to násilie. Nie všetci muži páchajú to fyzické násilie. No ale násilie nie je iba to na tom vrchu tej pyramídy. Násilie nie je iba už to explicitné. Násilie je, že, alebo teda to utvrdzovanie tej pyramídy je to, že sa zasmejem na tom blbom sexistickom vtipe. No tak akože, ak som v tej spoločnosti tých kamarátov, kde sa takéto vtipy a znevažovanie a tak ďalej rozprávajú, môžem sa nezasmiať, môžem sa spýtať, čo je na tom vtipné. Môžem povedať, že to nie je v poriadku. Môžem povedať kamarátovi, že počuj, ako správaj sa k nej viac s rešpektom. Vysvetli mu, čo je to ten rešpekt, ak potrebuje.
Ďakujem pekne.
Ja iba veľmi teda v skratke, že presne s tou pyramidou, ono je to tak, že čím širšia je tá úplne spodná časť, kedy sa zasmejeme na nejakých sexistických vtipoch, tak tým sa potom presne zvyšuje aj tá časť tých potom, ktorý ide už do znásilnenia a tým viac potom znásilnení máme v spoločnosti. A áno, aj veľakrát, ešte keď sa bavíme o tom, teda, že o tých mužoch, tak veľakrát si muži myslia, že tým, že my sa tu bavíme o rodovej rovnosti, tak my im chceme niečo z ich práv zobrať. Ale to nie je pravda. My sa snažíme iba dorovnať a to nefunguje ako pizza, že teraz my si niečo vezmeme a im z niečo ubudne. To tak nefunguje. A to je podľa mňa veľmi také dobré prirovnanie, lebo ono je to o tom, aby sme si všetci boli rovní. Nie je to o tom, že niekto bude mať viac a niekto menej.
Ďakujem veľmi pekne. Akože pokračoval by som sami ešte dlho, ale toto bolo tak pozitívne na záver, že ja by som to asi aj ukončil. Máme tu v publiku nejaké otázky na naše hostky? Nech sa páči, pani. Ja teda zopakujem pre potreby záznamu, čo má motivovať obete sexuálneho násilia alebo znásilnenia, aby sa domáhali spravodlivosti. Keď vieme, že sme na Slovensku.
Ja by som bola veľmi nerada, ak by to vyznelo, že vyslovene, že negatívne a odradzujúce. Ja sa snažím ako keby hovoriť čo najviac realisticky a pravdivo, aby vlastne to rozhodnutie o tom, či oznámim alebo neoznámim, teraz orgánom činným v trestnom konaní, bolo urobené informovanie, ako sme sa vlastne o tom bavili. Aby vlastne človek vedel, že do čoho ide. Samozrejme, že sú situácie, kedy je nevyhnutné kontaktovať políciu, pretože hrozí ešte stále nejaká bezprostredná hrozba. V tomto prípade proste tam netreba akože zvažovať. Jediný, kto má kompetencie bezprostredne človeka ochrániť, je naozaj iba polícia. Ale pri tých proste nejakých iných prípadoch ja by som tiež bola rada, keby akože leteli hore tie čísla oznamovania. Ale robme to proste s vedomím toho, že v prvom rade máme zodpovednosť sami voči sebe, same voči sebe, voči vlastnému svojemu zdraviu, svojemu vlastnému bezpečiu a oznámiť sa dá aj inému. Hej, dá sa vyhľadať podporná služba, psychologická pomoc, psychoterapeutická pomoc, zdôveriť sa kamarátke, kamarátovi, čo veľakrát proste môže byť oveľa bezpečnejšie. A áno, tie premlčacie doby týchto trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, tam je dlhá, už momentálne 15-ročná premlčacia doba. Ešte stále sa proste môžem rozhodnúť, ak budem pociťovať vnútornú potrebu, hľadať aj tú externú štátom potvrdenú spravodlivosť, môžem sa aj neskôr proste obrátiť na políciu. Ale preto sa snažím byť realistická, lebo veľmi by som chcela a veľmi by som každému dopriala, aby hľadal tú pomoc z bezpečného miesta, z tej bezpečnej pozície.
Podpisujem, potvrdzujem a iba doplňam, že zároveň sa v mnohých mestách a na mnohých miestach tá situácia otáča práve vďaka iniciatívnym, či už to jednotlivcom, jednotlivkyňam alebo organizáciám. Či už sú to napríklad policajti alebo rôzne oddelenia, ktorí naozaj chcú a vedia a poznajú tú problematiku a snažia sa na svojom úseku o tom rozprávať a vzdelávať sa, prípadne teda organizácie, ktoré sa snažia vzdelávať.
Ja ešte teda doplním, keď sa takto na záver ešte vrátim naspäť k sexuálnemu obťažovaniu, že tam tiež napríklad vidíme aj, lebo jednak ochrana pred diskrimináciou znamená aj zavedenie nejakých preventívnych mechanizmov napríklad na pracovisku a tam vidíme tiež, že tí zamestnávateľia sa to snažia otáčať a sú ochotní spolupracovať na zavedenie nejakého etického kódexu. Teraz aj napríklad takým čerstým príkladom je Univerzita Komenského, ktorá napríklad zaviedla postup na oznamovanie sexuálneho obťažovania a zaviedla dôverné osoby, ktorým sa tie, keď sa niekto stretne so sexuálnym obťažovaním, tak sa na nich vie obrátiť a pomôžu mu alebo jej, ako riešiť toto konanie. Čiže tá situácia sa pomaly, ale mení sa podľa mňa.
Ďakujem pekne, to je dostatočne pozitívne, ale tam sme mali jednu otázku, tak uvidíme, či nám ten vibe pokazí. Dobre, ďakujem pekne, teda zopakujem otázku, prezaznám, že čo môže robiť, nazvime to tak, že bežná spoločnosť, hej, na to, aby sa zmenil diskurs. Dobre som to zhrnul, hej?
Podľa mňa sú veľmi dôležité aj takéto debaty potom, že veľmi dôležité je to vzdelávanie, ale napríklad, keď sa bavíme ešte o tých incidentoch sexuálneho obťažovania a pokiaľ niekto vidí, že sexuálne obťažovanie sa deje napríklad v električke, v autobuse a tak ďalej, tak je veľmi dôležité tej osoby sa zastať. Hej, že veľakrát vieme, že sú také prípady, že vo vlaku je žena proste naozaj je obeťou sexuálneho obťažovania a XY ľudí to vidí a nezastane sa jej, neposkytnú jej tú pomoc. A čiže podľa mňa, keď sme svedkom nejakého takého konania, tak je veľmi dôležité sa snažiť pomôcť tej osobe.
Ja iba doplním, že ide o taký, neviem, či poznáte, že bystander effect. A to je práve to, že ak je v nejakom priestore práve že veľa ľudí a nastáva tam nejaké napríklad obťažovanie, tak čím viac je tých ľudí, tak tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa vlastne nikto neozve, že sa nič nestane. Že vždy akoby potrebujeme myslieť na to, že predstavme si, že aj keď je tam veľa ľudí, takže sme sami. A v tom prípade sa zvyšuje akoby že pravdepodobnosť, že naozaj zakročíme. A tá pravdepodobnosť sa zvyšuje aj s tým dokonca, že iba vieme, že existuje takýto efekt, že už len vzdelávanie o samotnom efekte zvyšovalo vlastne ako to, že ľudia zakročili, lebo dokázali identifikovať, že sa niečo deje, vedeli, že aha, všetci ostatní si myslia toto, ale ja viem, čo si má myslieť a ja viem, že to je urgentná situácia, ja viem, ako reagovať. A zároveň existuje takých tzv. 5Ds, ako reagovať pri takýchto situáciách, napríklad sexuálneho obťažovania, ak som bystander, bystanderka. A tých 5Ds sú, že direct, akože priamo reagujem na tú situáciu, priamo adresujem, čo sa deje. Distract, teda spôsobím nejaký rozruch, že odvediem pozornosť toho páchateľa od toho, čo sa deje. A potom, že delay, teda nejakým spôsobom, akoby, že oddialím, po tom obťažovaní sa ešte uistím, že osoba, ktorá zažívala nejakú nepríjemnú situáciu, je v poriadku. Delegate, ak vyhodnotím, že nie som dostatočne kompetentná reagovať, tak oslovím v rýchlosti niekoho, o kom si myslím, že OK, ty to zvládneš, toto pôjde. A document, teda nejakým spôsobom, naozaj, že zoberiem telefón a natáčam tú situáciu, myslíme pri tom samozrejme aj na bezpečie. Ak je vybitý, páchateľ nevie, že ten telefón je vybitý, stále si myslí, že my niečo natáčame. A to je iba, že v tej situácii nepotrebujem edukovať páchateľa, že robí niečo zle, nepotrebujem teraz vysvetľovať, že vieš čo, nie, to je iba to samotné zakročenie. A ak sa pýtame na to, čo môžeme robiť ako občania a občianky každý jeden deň, tak môžeme sledovať politikov, političky a ich vyjadrenia. Môžeme zodpovedne pristupovať k voľbám a voliť tých ľudí, ktorí prinášajú tieto zákony a témy proaktívne alebo reaktívne, ale teda s nejakými hodnotami bezpečia a zdravia. Môžeme podpisovať petície, ak nejaké existujú. Môžeme podporovať neziskové organizácie alebo teda firmy a organizácie, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k zlepšovaniu situácie. V tomto prípade je to napríklad Amnesty International, ktoré sa dlhodobo snaží práve o redefiníciu znásilnenia. Organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a tak ďalej.
Akože veľmi veľa možností Radka pomenovala a potom je to ako keby aj otázka toho, že akú profesiu vykonávam, v akej oblasti proste pôsobím, lebo my sme sa tu možno teraz ako v rámci tej debaty aj v kontexte tej redefinície sústredili pomerne veľa na tie právne ako keby profesie, ale učitelia a učiteľky sú veľmi dôležití. Ja to vidím dnes a denne, že napríklad zdravotné profesie sa ako keby ťažko identifikujú v tejto téme, pritom to je obrovská ako keby časť podpory, ktorú oni môžu tým obetiam poskytnúť, alebo práve naopak aj neposkytnúť. Psychológovia, psychologičky, ako naozaj proste rád proste profesií, ktoré môžu prispieť k tej debate a samozrejme ako v každodennom živote, keď sa rozprávame s kamarátmi, so známymi, v našich rodinách. Nemusíme sa k tej téme sexuality nutne stávať ako k tabu téme, ale k téme, ktorú je zdravé si diskutovať, hovoriť si o tom, aké sú hranice. A toto si myslím, že to akože potrebujeme, že všetci. A keď vo svojom okolí máme tu jednu osobu, ktorá je ochotná tú tému pomenovať, otvoriť, zaramcovať, uzavrieť a ísť ďalej, tak toto je tá misia, ktorú si môžeme plniť ako keby všetci.
Barbara mi teda nahrala a ja už som...
Keď to bude pozitívne, ale...
Je to úplne pozitívne, ale no nie úplne, je to trošku pozitívne, ale som už v takom trošku vzdelávacom móde. A toto je presne to, že dostávame ten súhlas ale do tých každodenných situácií, nielen s deťmi, ale aj s kamarátmi a s kamarátkami. Nemusíme sa automaticky zvítať tým, že pusinka sem, pusinka tam, len preto, že sa to patrí. Hej, že možno nám to proste nie je prirodzené, ale nám ako nenapadlo sa zamyslieť, že čo nám je príjemné. Tak sa spýtajme, že ako ti vyhovuje pozdraviť sa dnes. Ja neviem, chceš sa objať, chceš si podať ruku, čokoľvek. A ukazujeme to tým deťom. Či už sú to naše deti, či sú to deti v našej rodine, v okolí, ak sme učitelia a učiteľky. V rôznych situáciách, že či už je to nejaké iba, že potlapkanie po pleci, to kľudne sa môžeme toho dieťaťa spýtať, či je s tým komfortné a vôbec nemusí byť. A ukážme mu, že na tom jeho súhlase záleží. A ak sme práve v tej rodine a to dieťa povie, že na rozlúčku nechce dať tú pusu alebo čokoľvek, rešpektujme to, že my tam nie sme proti nejakým ako zvykom alebo čo nie, že my sme tu za vzájomné bezpečie. A dieťaťu dávame signál, že ak rešpektujeme jeho súhlas, tak to má byť očakávané správanie, že aj v budúcnosti má nejaká osoba rešpektovať, že poviem nie a to proste platí.
Ďakujem veľmi pekne, ja som rád, že posledná bola to dosť pozitívna záverečná reč, v zmysle, že ten súhlas každého a každej z nás sa ráta, to si myslím, že sme tu dostatočne dneska zdôraznili, dúfame, že sa to premietne aj do našich trestných zákonov a teda ostatnej celospoločenského diskurzu. Ďakujem vám všetkým trom, bola to pre mňa veľmi obohacujúca debata. Ja verím, že aj pre toto hojné publikum toto bola obohacujúca debata. Tešíme sa samozrejme na ďalšie debaty v tomto duchu. Dámy a páni, milé publikum, dnes sme sa o súhlase bavili s právničkou Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Barbarou Brojovou. lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy z organizácie Intimita Radko Mikšík. A mojou skvelou kolegyňou právničkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva Veronikou Michalčíkovou. Na záver mi ešte teda dovolte poďakovať kultúrnemu centru Pink Whale, ktoré tu super spravilo atmosféru a ozvučenie aj svetla. Veľmi sa nám to tu páči. Ďakujeme, vďaka ktorému sme mohli dnešnú diskusiu uskutočniť. A chceme vám len teda takú pozitívnu správu ešte povedať, že máme rozvinutú spoluprácu, ktorá bude trvať dlhodobo. Každý mesiac tu máme naplánovanú jednu debatu. Najbližšie 12. apríla sa tu vidíme. Teda keďže je to akurát dátum, ktorý bude pol roka po útokoch na Zámockej, tak naša téma bude teda práva rodín a respektíve LGBT komunity. To je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Do tej doby, dovidenia.